Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis dönüyor.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra proqramında Azərbaycan-Ermənistan hərbi balansı haqqında danışacaq. Azərbaycanda parad keçirildi bir neçə ay bundan əvvəl və bugünlərdə Ermənistanda parad keçirilib və bu paraddan sonra iki ölkənin hərbi balansı yenidən gündəmdədir. İki ölkədə ordular döyüşə hazırlıqlarını necə nümayiş etdirdilər və bu Qarabağ münaqişəsinin həlli perspektivləri haqqında nə deyir bizə? Bu barədə danışacağıq hərbi ekspertlər Yusif Ağayev və Azad İsazadə bu mövzuda söhbət edəcəklər. Azərbaycan və Ermənistanın hərbi paradlarını həm də müqayisə edəcək bu saat ərzində. Saat 6 xəbərlərindən sonra Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində külək hansı tərəfdən əsir? Siyasi şərhçi Gültəkin Acıbəyli və deputat Rasim Musabəyev Azərbaycan-Türkiyə siyasətini şərh edəcəklər. Siz də söhbətə qoşulun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda indi işdən sonranın vaxtıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və qonaqlarım hərbi ekspertlər Yusif Ağayev və Azad İsazadə studiyamızdadılar. Azad bəyə biz həm də psixoloq kimi tanıyırıq, hər zaman psixoloq kimi çağırırıq verilişlərimizə, amma o həm də hərbi psixoloqdır və mən ilk sualı bu səpkidə başlamaq istəyirəm. Bu paradların bir psixoloji təsiri var mı? Və onları nəyə görə keçirdilər? Yəni, bu psixoloji təsirin bu paradların keçirilməsi də amil olaraq rolu nədir?
Sözsüz ki, hərbi paradların iki böyük təsir amili var. İlk növbədə parad bayramdır. Bayrama da indi istər ad günə, istər banketə, yubiley, toya biz hazırlaşırıq və ən yaxşısını əynimizə geyirik, ən yaxşısını stolun üstünə qoyuruq. Və bu gündəlik davranışdan bayram günü sözsüz ki, bizim davranışımız fərqlənir. O cümlədə də paradda. Paradda biz çalışırıq daha yaxşı texnikanı göstərir, daha yaxşı seçmə hərbi hissələri çıxardırıq parada və nümayiş edirik. İkinci böyük amil bu sözsüz ki, parad təkcə bayram deyil, parad hətta belə deyək də hərbi siyasi bir əməliyyatdır. Parad keçirməklə biz ətrafa göstəririk öz gücümüzü və parad nümayişlə biz mesaj da göndəririk, əsasən belə deyək də dost olmayan ölkələrə ki, bax görün, bizim gücümüz budur və s. Bu iki amilin üstündə də paradların təsiri qurulub.
Bir neçə həftə bundan əvvəl, yəni bir neçə ay bundan əvvəl hətta Azərbaycan parad keçirmişdi və böyük bir bayram şənliyinə oxşurdu. Əlbəttə ki, bu parad ərəfəsində və ondan sonra tənqidlər də var idi onun necə keçirilməsinə bağlı. Eyni situasiyanı biz Ermənistanda müşahidə edirik. Sentyabrın 21-i keçirilib orada parad və o paraddan əvvəl də tənqidi məqalələr var idi ordudakı vəziyyətlə bağlı və paraddan sonra da həm Ermənistanda, həm ondan kənarda paradda olan nümayişkarlıq şakəri barədə belə tənqidlər səsləndirilir. Mənə maraqlıdır, Azərbaycandan deyək ki, bir ekspert gözü ilə baxırsınız siz Yusuf bəy və sizin üçün nə demək idi Ermənistandakı parad və həmin o psixoloji təsir ki haqqında Azad bəy danışdı, bunun sizə təsiri oldu mu Ermənistandakı paradın?
Sözsüz ki, onun təsiri mənə oldu nə mənada ki, o paradı mən Ermənistan tərəfindən gözləyirdim. Yəni, yadınızda gəlirsiniz, Kazan, uğursuz Kazan görüşlərindən sonra belə deyək də, keçirilən Azərbaycanda 26 iyunda parad, belə deyək də, Azərbaycan müstəqilliyi və ordu quruculuğu adı ilə yox, xaricdə bir güc nümayişi kimi qəbul olunurdu. O cümlədən bizim belə də dost olmayan, belə də düşmən olan Ermənistan tərəfi də elə də qəbul eləmişdi. Ona görə də əks addımı da onlardan gözlənilirdi. Mən şəxsən özüm gözləyirdim ki, yaxınlarda bir parad kimi bir şey göstərilməlidir. Bax, o baş verdi 21-i günü Ermənistanın 20 illik müstəqilliyi günü altında bunlar parad keçirtdilər. Yəni, bax, nümayiş kimi, əks nümayiş kimi bizim o keçirtdiyimiz parada gözlənilirdi. Mənim, şəxsən mənim tərəfimdən.
Və bu paradla bağlı, yəni iki paradın bir mühüm fərqi var. Azərbaycan ordusunun nümayişində yalnız Azərbaycan ordusu nümayiş etdirilirdi. Amma Ermənistanda həm də Rusiya əskərləri 102-ci ordu hissəsinin əskərlərinin iştirakı var idi. Azadlıq radiosunun erməni servisinə bu barədə müsahibə verən deməli Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü David Karapetyan deyib ki, bu ordu Ermənistanın təhlükəsizliyinin təmin olunmasında ciddi rol oynadığı üçün həmin o paradda onun da nümayiş etdirilməsi bir faktdır. Amma bu sizcə həm də Rusiyanın Ermənistanı deyək ki, hərbi cəhətdən istənilən halda dəstəkləməsinin mi nümayişidir? Həm də bir Rusiyanın da burada rolunu göstərmək üçün
demək. Sözsüz ki, belə deyək də, ayrı bir dövlətin hərbi paradında digər dövlətin hərbi hissələrinin iştirakı mütləq o ölkənin komandanlığın icazəsi ilə ola bilərdi. Yəni, Rusiyanın komandanlığının və ən azı prezidentinin icazəsi olmadan onu iştirak eləyə bilməzdilər Ermənistandakı olan paradda. Deməli, mən onu bir mesaj kimi qəbul eləyirəm Rusiya tərəfindən ki, Ermənistanın təhlükəsizliyin qarantı olan Rusiya öz qüvvəsini orada da nümayiş elətdirilmişdi.
Yeri gelmişken Rusya'nın bu Rusya ordusunun ordu hisselerinin orada nümayişine Ermənistan müxalifəti də tənqidi münasibət sərgiləyib. Ermənistan parlamentinin deputatı İRS fraksiyasının nümayəndəsi Larisa Alaverdiyan deyib ki, biz Rusiyandan təkcə müstəqilliyimizi fiziki olaraq qazanmamalıyıq, həm də ruhumuzu bu işğaldan təmizləməliyik. Belə bir ifadə işlədib. Yenə də psixoloji faktor, Azad bəy. Nə dərəcədə güclüdür? Bax, bu Rusiya dəstəkləyir faktoru. Nə dərəcədə?
Birinci istisna olunmur ki, Rusiyanın hərbi hissələrin paradda iştirakı Ermənistan tərəfdən yox, amma birbaşa Moskvadan istək gəlib. Və belə bir mesaj gəlib. Çünki bu ilk parad deyil, Ermənistan keçirdiyi parad. Amma ilk dəfədir ki, Rus ordusu Ermənistan ordusu ilə bir yerdə paradda iştirak edib. Parad nümayişdir, tam razıyam. Və təkcə, belə deyək, texnika ya da piyadaların nümayişi yox, siyasətin də nümayişidir. Bir nümunə kimi yada salım ki, yadınızdadırsa, Türkiyənin hərbi hava qüvvələri Bakının üstündə balaca bir parad keçirmişdi. Yadınızdadırsa da.
Bəli, bəli.
Gəlmişdi, hə, bu nümayiş idi, bayram kimi idi və s. Amma bu bir tərəfdən də mesaj idi, yadınızdadırsa, Həzər dənizində İran təyyarələri başlamışdı aktivliyə.
Bəli.
Elə o paraddan sonra o aktivliyə yoxa çevrildi. Sadəcə Türkiyə öz siyasi maraqlarını nümayiş etdirdi ki, Azərbaycana əl dəyməyib.
Amma bu, xatırlayıram, həm də çox sayda insanın belə bayram əhval ruhiyyəsinə qatıldığı bir tədbir idi.
Bəli, bəli. Çünki, belə deyək də, Azərbaycan üçün Türkiyə, Ermənistan üçün Rusiya kimi deyil. Azərbaycan üçün Türkiyə daha yaxındır, daha qardaşdır. Ermənilər isə real Rusiyanı öz belə deyək də metropoliya kimi qəbul edib. Özlərini onların məmləkəti kimi hiss edirlər ki, biz Rusiyanın məmləkətiyik.
Azərbaycan üçün Türkiyə nədir? Bunu növbəti saatda biz hələ müzakirə edəcəyik. Amma maraqlıdır yenə də bu baxımdan bu Rusiyanın Ermənistandakı hərbi varlığı nə dərəcədə kömək edir Ermənistana öz ordusunu Azərbaycan ordusu ilə müqayisədə daha çox gəlişdirməyə. Yusuf bəy, necə düşünürsünüz?
Düşünürəm deyəndə demək olar ki, yəni bizə çatan məlumatlara yəni etibarı mənbələrdən bilirik ki 102-ci hərbi baza Rusiya ordusunun demək olar ki Ermənistan ordusunun silahlanmasında əsas rol oynayan bir amildir. Demək olar ki, Rusiyanın bütün silahları Ermənistanın ordusuna həmən bazadan keçir. Və yadınızda da dəfələrlə Dumada məsələlər qaldıran deputatlar da var idi ki, bu qanunsuzdur, bunu eləmək olmaz. Və bu barədə bir general vardı, onun da müəmmalı ölümü olmuşdu.
Roxlin.
Roxlin, tamamilə düzdür. Həmən o sənədlərində göstərirdi ki, Dumaya təqdim edən sənədlərdə göstərirdi ki, həmən o qanunsuz Ermənistanla verilən silahlar 102-ci bazadan keçirdi. Yəni, 102-ci bazaya daxil olub, oradan isə naməlum şəkildə gəlib daxil oldu Ermənistan hərbi hissələrinə. Yəni, belə deyək ki, də Rusiyanın oradakı baza Ermənistanın silahlanmasında əsas rol oynayan meyyardır.
Və nəticə nədən ibarətdir? Bax, paradı seyr etdik deyək ki, hansısa telekanallar göstərdilər və biz məlumatları oxuyuruq. Burada hərbi ekspertlərin erməni mətbuatına dedikləri var həmin parad barədə. Və orada hərbi ekspert həmin göstərilən nümayiş etdirilən silahlardan, misal üçün, biri haqqında deyir. Elbrus bu adlı raketlər raketlərdən danışır söhbət, ballistik taktiki ballistik raketlər və deyir ki, onların 300 kilometrlik bir əhatə dairəsi var ki, Azərbaycanda istənilən hədəf ola bilər, istənilən yeri hədəf ola bilər. Yəni ki, ekspertlərin şərhlərində də məhz bu paradın və yaxud bu nümayişin, bu silahların hansı tərəfə yönəldiyi açıq aydın görünür və nəyə sizcə nəticə olaraq bax, gördükləriniz Ermənistan ordusunun hazırlıq vəziyyəti barədə sizə nə deyir?
Hazırlıq barəsində onu deyir ki, yəni bir mənalı yəni keçən illər kimi bu ildə və yaxın gələcəkdə Ermənistan ordusunun həm silahlanmasına, həm formalaşmasında Rusiyanın aktiv rolu olacaq. Bir. Və ikinci, Azərbaycandan fərqli olaraq biz bilirik ki, bugünkü gündə Azərbaycanın belə deyək də hərbi xərclərə nəzərdə tutulmuş miqdarı 3 milyard elə bu ilində 2011-ci ilin 3 milyard 300 milyon manat. Pul eləyir və biz belə deyərdim ki, silahların əksəriyyətin ya biz kənardan alırıq və yaxud da özümüz istehsal edirik. Ermənistan isə bu qədər silahın almasında onun büdcəsi onu kifayət etməz. Ona görə də Rusiya demək olar ki, öz silah anbarlarından onu silahlandırır. Və üçüncü mesaj da o deməkdir ki, yadınızdan çıxartmayıq 5 günlük müharibəni. Qafqazdakı baş verən Cənubi Ossetiyada. Orada bir mənalı Rusiya separatist rejimlərə dəstək verən bir qüvvə çıxdı və o silahlanmış qüvvə ilə bərabər Gürcüstan ordusunu darmadağın eləmişdilər. Və bugünkü gündə o paradla nümayiş elətdirir ki, bizə sabahsı gündə Azərbaycan silah gücü ilə Qarabağ məsələsini həll eləmək istəsə, Rusiya Ermənistan tərəfində olacaq. Bir mənalı.
Yəni, Azərbaycan qarşısında Rusiyanı görəcək.
Bəli.
Maraqlıdır ki, bu Ermənistandakı hərbi paradı şərh edərkən Azərbaycanda ekspertlər əsasən belə bir qədər fərqli yanaşma ortaya qoyurlar. Deyirlər ki, Ermənistanın öz ordusunun gücü yoxdur deyə Rusiya ordusunu nümayiş etdirdi. Yəni, bunu bir müsbət hal kimi, yəni Azərbaycan ordusunun belə bir üstünlüyü olaraq qeyd edirlər, amma heç də bir mənalı yanaşılacaq üstünlük deyil, elə mi?
Bir mənalı. Razıyam sizin.
Mən də Yusuf mənimlə tam razıyam. Bu elə belə kiminsə nazı istəyi deyil ki, hansısa obri dövlətin ordusu iştirak eləyəsin. Birbaşa, bir mənalı Kremldən razılıq alınıb və bu birbaşa Azərbaycana xəbərdarlıqdır. Amma o demək deyil ki, biz ondan çəkinməliyik ya da qorxmalıyıq.
Və burada başqa bir maraqlı detal da pilotsuz uçan təyyarələrlə bağlıdır. Çünki elə bu parad ərəfəsində bir erməni tərəfi bəyan etdi ki, Azərbaycanın pilotsuz təyyarəsini vurublar. Sonra Azərbaycan tərəfi dedi ki, onlara heç bir aidiyyəti yoxdur həmin o pilotsuz təyyarənin. Hardansa bir pilotsuz təyyarə peyda olubmuş Qarabağ göylərində və o vurulub. Belə başa düşdük biz bu məsələni. Amma yəni elə də bilinmədi ki, o təyyarənin yiyəsi kimdir. Amma ki, Ermənistan ordusu pilotsuz təyyarələr nümayiş etdirirdi həmin paradda. O təyyarələr ki, ondan keçən ilin məlumatlarına görə bizdə 4 dənəsi var idi. Amma ki, Ermənistan özünün istehsal etdiyini deyir həmin pilotsuz təyyarələri və Azərbaycan da qeyd edir ki, o pilotsuz təyyarələrdən istehsal etməyə başlayacaq. İndi mən ekspert olaraq sizdən eşitmək istəyirəm. Nəyi var bax, bu ülkənin? Nəyi var? Kim nəyə, kim hansı silahı ilə öyünə bilir bu ülkələr arasında? Bu nə qədər vacibdir, onu sonra soruşaram. Amma nəyi var əvvəl, onu soruşum.
Belə deyək də, silahların əksəriyyətin istər Azərbaycan silahlı qüvvələri, istər Ermənistan silahlı qüvvələri kənardan, digər ölkələrdən alınmış silahlardır. və yaxud da belə deyək, keçmiş SSR-in silahlı qüvvələrdən miras bizə qalmış silahlardır. Yaxın illərdə Azərbaycan böyük peşk kompleks işlərə başlayıb, yəni silahların Azərbaycanda özündə istehsal olunması proqramı, onun müdafiə sənayes nazirliyi də yaranıb, kompleksləri yaranıb və paradda da göstərən bir neçə texnika, yəni 26 iyun paradını, Bakıdakı paradı nəzərdə tuturan nümayiş olunan texnikaların bir neçəsi təqdim olunmuşdur ki, bunu Azərbaycanda istehsal olmuş hərbi texnikadır. Sözsüz ki, əks tərəf də nümayiş elətdirməlidir ki, biz də varıq, yəni bizim də sənayemiz var və biz də işləyirik. Və onları nümayiş elətdirilək, o cümlədən pilotsuz təyyarələri nümayişi ona bir nümunə idi. Hərçənd ki, mən belə deyim də sizə şübhə ilə yanaşıram o məlumata. Niyə görə? Ona görə ki, ən bugünkü gündə ən böyük xərç tələb eləyən, ən böyük texnologiyalar tələb eləyən silah növlərinin istehsalında həmən o pilotsuz təyyarələrdir. Və bugünkü gündə üç dövlət biz tanıyırıq ki, bu sahədə prioritet, belə deyək də, onların prioritet imkanları var. Bu, Birləşmiş Amerika Ştatlarıdır, İsraildir və Rusiyadır. Digər ölkələr də buraxır, lakin da belə deyək də, yüksək səviyyədə olmayan pilotsuz təyyarələr. Nümayiş elətdirən təyyarələrin yəni Yerevanda 21 sentyabrda mən açığına desək, Rusiyadakı istehsal olunan pilotsuz təyyarələri oxşatdırdım.
Amma mümkündür, bizdə misal üçün Azərbaycanda avtomobil istehsalı adı altında avtomobillərin qapılarını üzərinə bağlayırlar misal üçün. Əslində xaricdən gəlir. Bəlkə belə bir birgə istehsal variantıdır.
Variantlar çoxdur. Variantlar çoxdur. Lakin belə deyək də, zirehli avtomaşınları hazırlamaq daha asandır. Nəyi ki, pilotsuz təyyarələr, ona görə ki, orada yüksək texnologiyalar istifadə olunur. Yəni, proqramlar, kompüter texnologiyası, kompozit materiallar, ona əsas belə yüksək texnologiyalı olan istehsal məsələləri lazımdır. Onda Ermənistanda yoxdur. İnandırım sizə.
Bir az icazə verirsiniz, bəlkə yarı zarafatla deyərəm. Biz sevinməliyik ki, ermənilər özləri pilotsuz təyyarəni buraxır.
Niyə?
Sabah hərbi döyüşlər başlasa, daha yaxşıdır ki, Ermənistanın təyyarəsi olsun. Nəinki Amerika, İsrail ya da Rusiyada istehsal olunmuş təyyarə. Biz keyfiyyət baxımından. Aha. Necə süzdüdüzə yığırlar burada. Həmin şey, Ermənistanın ümumiyyətlə hərbi sənaye kompleksi bu mühüm bir kompleksdir və hərbi təzə hərbi texnika adətən mülki texnikadan daha əvvəl yaranır. Hərbi texnikanın yaranması nəticəsində sivilizasiyası təzə növləri alıb. İstər top, istər tank və s. Və birdən-birə heç nədən təyyarə istehsalı başlamaq, o deməkdir ki, ilk növbədə keyfiyyətin azalması nəticəsində nəsə etmək olar. Və o cümlədə bu Azərbaycana da bəlkə şamil oluna bilər. Biz də çox tələsməməliyik təzə növləri buraxmağa. Çünki söhbət təkcə onu yığmaqdan yox. Söhbət konstruktorlardan gedir, texniki işçilərdən gedir, onların yoxlama laboratoriyalarından gedir və s. Bu kompleks bir ilə, on ilə yaranmır. Qoy buraxsınlar.
Və bu yerdə Azərbaycanın nəyi var? Azərbaycan nə ilə öyünür? Biz bilirik ki, İsraillə birgə hərbi sənaye müəssisəsi, yəni İsraillə birgə hərbi sənaye kompleksində işlər gedir. Hansı silahlar və bunları hərdən televizorda göstərirlər və nəyi var? Azərbaycan sizcə nə ilə öyünə bilər?
Rəsmi məlumatlara görə, yəni bizim prezidentin də çıxışında o göstərilmişdi ki, həmən belə zirehli avtomobillər, və yaxud da iri çaplı snayper tüfəngi İstiqlal. Hı-hı. Yəni onun yaradıcısıları və istehsal olunması Azərbaycandadır. Və bugünkü gündə İsrail ilə siz dediyiniz kimi birgə yaratmaq istədikləri və yəqin ki yaradırlar və istehsal olunur həmən pilotsuz təyyarələr. İndi mən də çaçana desəm sevinərəm ki xalqımda istənilən vaxt, istənilən qədər silah sursatı var. Yəni o demək deyil ki mütləq elə sabahsı gün biz hazır gedib müharibə eləməliyik. Yox. Hər bir belə deyim, dövlətin öz hərbi sənayesi mütləq olmalıdır. Və o belə deyək de, çox keyfiyyətli və belə deyək düşməndən geri qalmayan silah sursata malik olmalıdır. Hər dəfə hazır olmalısın.
Amma Azad bəyin o dediyi argumenti bizə də keçərlidir belə çıxır. Ki, yəni yaxşı belə çıxır yaxşıdır ki, xaricdən olsun amma keyfiyyətli olsun. Nəinki yerli olsun və keyfiyyətsiz olsun.
Söhbət ondan gedir ki, düzdür. Bəlkə də ilk modellər keyfiyyətsiz ola bilsin. Aha. Amma getdikcə istər istəməz bunlar buraxdıqca həmən o keyfiyyət də və təcrübə də sözsüz gələcək. Mən Azad müəllimlə mən bir şeydə razıyam ki buna bir il yox, 10 il yox yəni illər lazımdır ki həmən o texniki baza yaranmalıdır, həmən o belə deyək də mühəndislər və konstruktorlar hazırlaşmalıdır.
Bir tərəfdən yaxşı ki bu təyyarələr pilotsuz təyyarələrdir.
Yəni, o heç, sözsüz.
Riski riski də canlı insanlara toxunmayacaq. Amma hər halda bu ölkələr bunu istehsal etdiklərini deyirlər bir-birilə qovxada. Bu biraz soyuq müharibənin daha kiçik miqyasda əksini xatırlatmır mı sizə?
Nəinki xatırladır, bunu elə soyuq müharibə adlandıra bilər.
Amma
silahlanmanın ötüşməsi də gedir, baş verir.
Silahlanmada rəqabət.
Rəqabət var, soyuq müharibə periodi gözdə isti qısa müddətli döyüşlərə çevrilir. Bu var və amma bir amili də mən səsləndirmək istəyərdim. Əsasən texnikadan danışırıq. Ümumiyyətdən çıxartmaq ki, bu texnika ancaq o vaxt istifadə oluna bilər ki, o texnikanı istifadə edən insanlar var. Və burada iki məqam var. Keyfiyyət baxımından bacarıq peşəkarlıq məsələsi və bəlkə də bu gün daha vacib amil, o peşəkarlıq həmişə var. Say baxımından bu gün Ermənistanda demoqrafik krizis yaşanılır. 8 ildən artıqdır ki, Ermənistan silahlı qüvvələr çağırış planını yerinə yetirə bilmirlər. Ermənistanın ortada, belə mərkəz rayonlarda yerləşən hərbi hissələr əskərlərlə dolmur. Güclə, balayla Azərbaycan Ermənistan sərhətini və Qarabağ cəbhəsində əskərlərlə doldururlar, çağırışçılarla doldururlar. Və bu davam edir. Halbuki neçə ildir ki Azərbaycanda çağırışçılarla əskər yeri çağırışçılar daha çoxdur. Və bu istər istəməz insan faktoru həmişə var. Bizdə ehtiyatda o insan resursu, səfərbər resursu həddindən artıq yüksəkdir və yüksəlməyə davam edir. Və bu geçtiz öz rolunu göstərir.
Bəs keyfiyyət göstəricisi?
Geçtiz say keyfiyyətə çevrilir də. Seçim var. Sağlamı çağırmaq olar və s. Hələlik seçim bəlkə hansısa qeyri-abdiktiv səbəblərlə keçirilir. Amma ümumiyyətlə seçim var. Ermənistanda seçim yoxdur. Kim varsa onları da aparırlar.
Mən doğrusu bilmirəm nə dərəcədə ciddidir Ermənistan ordusunda bu məsələ, amma Azərbaycan ordusunda demək olar ki, hər həftə biz ölümlər barədə bir neçə hətta bəzən ölüm barədə eşidirik. Bu, sizcə o say, keyfiyyət və s. Bu göstərici necə amil? Hansı amildəndir? Yəni, saydandır mı? Keyfiyyətdəndir mi? Nədəndir?
Məncə sözsüz ki, keyfiyyətdən.
Mən hesab edirəm, mən də razılaşıram Azad bəylə və onu demək istəyirəm ki, belə deyək də, ordunun güclənməsi təkcə onun silahı ilə kifayətlənmir. Onun şəxsi heyəti ilə, onun komandanlığı ilə və nəhayət o cəmiyyətdəki olan o, belə əhval ruhə ilə ölçülür. Söhbət mən gedir ki, bugünkü gündə ordu quruculuğumuzda böyük nöqsanlar da var. Və nöqsanlar sizin dediyiniz kimi orduda baş verən hadisələr, ölümlər, yəni onu göstərir ki, hələ belə deyək ki, silahlı qüvvələrin formalaşmasında çoxlu nöqsanlar var. Onları aradan götürməyənə dək güclü Azərbaycan ordusu deməyə hələ hazır deyilik.
Dinləyicilərimiz yazırlar bizə, yazır deyək ki, silahlarım imza qoymayıb dinləyici. Deyək ki, silahlarımız Ermənistandakından 100 dəfə çoxdur. Amma bu silahları müharibə olarsa vətəndaşlara versələr, onların özünə tuşlanmayacaq mı? Belə bir sual verir dinləyici. Məncə biraz retorik suala oxşuyur.
Bu daha çox daxili siyasətə aiddir. Nəinki Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə.
Yaşar imzalı dinləyici yazır. Salam Xədicə xanım, qonaqları da salamlayıram. Sizə elə gəlmir ki, Rusiya dünya güclərinə Ermənistanın müdafiəsində dayandığını və Ermənistanın şəriksiz sahibi olduğunu nümayiş etdirmək üçün bu paradı təşkil edib. Bu həm də rusların İlham Əliyevə bir mesajı deyilmi? Yəni, Rusiyanın İlham Əliyevin indiyə qədərki qardaşlıq jestlərinə praktik cavabı deyilmi bu?
Deyərdim ki, haradasa hörmətli Yaşar bəy dediyimizi təsdiqləyir. Yəni, bu mesaj kimi Azərbaycana, o cümlədən onun rəhbərliyinə, rəhbərliyinə mesaj kimi qəbul elədik o paradın keçirilməsini.
Dinləyici Elnur yazır. Azərbaycan və Ermənistanın silah nümayişi uşaqların bir-birlərinə öz oyuncaqlarını göstərməsinə oxşayır. Güya bu ölkələrə kim bu silahlardan istifadə etmək haqqı tanıyır ki? Mənim o silahlara verilən pullara hayfım gəlir. Çünki onlar bir müddət sonra istifadə edilməmiş istifadəyə yararsız olacaqlar. ABŞ, Rusiya, İsrail kimi ölkələrin ordusunun paradları maraqlıdır. Çünki onların paradlarının arxasında güc nümayişi dayanır. Onların müharibə iddiaları var. Bizim isə müharibə ilə bağlı arzularımız var. Onsuz da bizi müharibə eləməyə qoymayacaqlar. Gürcüstan kimi buna cəhd etsə 2008-ci ilin avqustu baş verəcək. Silahlar sadəcə təsəllidir. Belə bir sual verir. Praktik tərəfi var sualın. Yəni silahlar istifadə olunmadan köhnəlir.
Belə deyək də, bir gün uzun cəbhə zolağı var. Və onu biz nə ilə isə qorumalıyıq. Və orada silah istifadə olunur. Hər gün avtomatlar da təmizlənir, əskərlərə patron da paylanır, obri silahlar da döyüşə hazırlanır. Sadəcə bəlkə atmırlar, amma bəzən döyüşlər olur və belə deyək, tanklar istifadə olunmursa da döyüşdə, amma əl silahı başlayanda atmağa, sözsüz ki, arxadan tanklar da çəkilir qabağa, döyüşə hazırlıq göstərir. Hansısa formada bu silah istifadə olunur. Bəlkə biz istədiyən qədər istifadə olunmur, hücumə keçmir o silah. Amma heç olmasa, belə deyə də, düşmənin atəşini dəf etmək üçün istifadə olunur və özümüzü qorumaq üçün istifadə olunur.
Cavabınız var bu dinləyiciyə?
Söz söhbət yoxdur ki, yəni radio qulusundan yəni rut düşkünlüyü var, hansısa onu başa düşmək olur. Lakin o demək deyil ki, Azərbaycan ordusu silahsız qalmalıdır və onu nümayiş elətdirməməlidir. Mən hesab edirəm ki, yenə deyirəm, bu keçmiş illərdən belə deyək də, müqayisədə, nətər ki, Xoy-Soyuq müharibə dövründə SSR-in hərbi paradları ən azı ildə 2 dəfə keçirdi. Bizdə çox nadir hallarda keçir və haradasa da bayrama çönür. Və sözsüz ki, o bir tərəfdən də nümayişdir ki, Azərbaycan ordusunun belə silahı da var. O ki, qaldı, yenə deyirəm, nə vaxtsa, hər bir zaman müharibə başlaya bilər. Yəni, Fransa kralının belə bir sözü vardı. Sülh istəyirsənsə müharibəyə hazır olmalısan. Bu bir mənalı. Buna razılaşmalı. Bu bir. İkincisi də yenə deyirəm, silahlı qüvvələrdə silahlı qüvvələrin formalaşmasında hələ çox və çox işlərimiz qabaqdadır, irəlidədir. Yəni bu hadisələr, baş verən hadisələr silahlı qüvvələrində onu göstərir ki, çox böyük nöqsanlar var. Yəni o böyük nöqsanların nəticəsidir ki, tutalım mən yaxın zamanlar doktrina hərbi araşdırma mərkəzinin belə bir məlumatıyla tanış olmuşdum ki, itkilərin axır zamanlar itkilərinin 10-15% ancaq döyüş əməliyyatı nəticəsində baş verir. Digərlər hamısı baş verir nizamnamə tələblərinin pozulması nəticəsində. Yəni bu böyük bir siqnaldır. Böyük bir siqnaldır. İldə 65-70 nəfər həlak olur. Hamısı da cavan uşaqdır, 18-20 yaş arası. Bu böyük bir siqnaldır. Həm cəmiyyət üçün, həm cəmiyyət dövlətin rəhbərliyi üçün və bu problemlər, o cümlədən korrupsiya məsələləri silahlı qüvvələrdə və yəni digər məsələlər həll olunmasa, o təzə silahların olması o demək deyil ki, yəni biz müharibəyə hazırıq, tam hazırıq.
Yeri gəlmişkən, Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərlinin mətbuat yazır ki, ona təhdidlər olub bugünlərdə və həmin mərkəzində web saytını hakir hücum olub. Bundan əvvəl Yeni Müsavat qəzetinin saytına hakir hücum olanda Rauf Arifoğlu qəzetin baş redaktoru və təsisçisi bunun məhz Müdafiə Nazirliyindən gəldiyini söyləmişdi. Bu da bir münaqişəli mövzudur. Maraqlıdır. Yəni bu cür həmin o mərkəzin yaydığı məlumatlara bir qədər həssas münasibət var hər halda Müdafiə Nazirliyindən.
Müdafiə Nazirliyi çox bizə maraqlıdır ki, çox qapalı təşkilatı. Çox maraqlıdır ki, nə onun dövlət strukturalarında nə saytı var ki, heç olmasa hərbi sirrində yox, amma heç olmasa ümumi məlumatla tanış olmaq üçün prezidentin saytına girirsən, digər dövlət strukturalarının saytı siyasında Müdafiə Nazirliyi yoxdur. Orada yoxdursa prezidentin saytında maraqlanan insan hardan onu bu məlumatı götürməlidir. Bu bir. İkincisi, söhbətlə gedir ki, bütün dünyada xalq hazırda ictimaiyyətin, vətəndaş cəmiyyətinin ordusu formalaşmasında böyük rol iştirakı və böyük rolu var. Azərbaycandan başqa. Uzağa getməyə elə həmişə müqayisə kimi gətiririk Rusiyanı. Bugünkü gündə orada vətəndaş cəmiyyəti, o cümlədən belə bir təşkilat, əskərlər anası, soldatski materi cəmiyyəti Rus ordunun formalaşmasında böyük iştirakı var. Amma siz haradasa eşitmişikmi ki, hansı bizim vətəndaş cəmiyyətimizin Müdafiə Nazirliyi və yaxud da silahlı qüvvələrin ümumiyyətlə formalaşmasında yaxından iştirakı barəsində?
Bizdə qeyri-hökumət təşkilatları var və onlar tələb edirlər bunu, amma görünür bir qədər Müdafiə Nazirliyinə girmək çətindir. Amma mən yenə qayıtmaq istəyirəm bayaq bu Elnur adlı dinləyicinin sualına, o iqtisadi məsələlərə toxundu, dedi ki, heyfi gəlir o silahlara verilən pullara və ondan qabaq da biz soyuq müharibədən o yarışmadan danışırdıq, silah yarışmasından danışırdıq və yadıma elə o tezis düşdü ki, SSR-nin iqtisadi çöküşünün səbəbkarı məsələ o soyuq silahlanmaya xərclədiyi pullar idi və bəlkə bu müharibənin bir iqtisadi çökdürmə tərəfi də var. Yəni, əslində, Azərbaycan tərəfi daim buna istinad edilir ki, bizim hərbi büdcəmiz Ermənistanın ümumi büdcəsindən artıqdır və tezliklə Ermənistanda bu çökəcək. Amma nə qədər o hərbi büdcələrin yüksəkliyinin nə dərəcədə uğur faktoru var, uğur ehtimalı var? Yusuf bəy.
Söhbətlə gedir ki, siz düz qeyd elədiniz Sovet İttifaqına misal gətirməkdə. Sovet İttifaqının büdcəsi demək olar ki, silahlı qüvvələrinə və onun hərbi sənaye kompleksinə yönəlmiş bir büdcə idi və belə deyək ki, dövlətin inkişafı davam etmədi. və dövlət süquta yetirildi. Amma onunla yanaşı, o bir dövləti də yadınızdan çıxartmayıq. Amerikanın Birləşmiş Ştatlarını, onların da büdcəsi elə o qədər də az deyildi Sovet İttifaqından. Daha deyərdim, daha da çoxdur. Söhbətlə gedir ki, yəni fikrim bundandır ki, sizə çatdırmaq istərdim ki, düzdür, müdafiə sənaye kompleksi, müdafiə sənaye kompleksi orada iki rol oynayır. Yəni yeni innovasiyaların, yeni texnologiyaların və iqtisadiyyatdə irəlləyişin avangardında gedə bilər və yaxud da düzgün iş qurulmasa əgər, onun süqutuna gətirə bilər.
İndi bizdə necədir, düzgün qurulub yoxsa?
Mən də bir iki söz, bir sitatı yadıma saldım. Dahilərdən biri demişdi ki, öz ordusunu dolandırmaq istəməyən xalq məcbur olur sonra düşmən ordusunu yedizdirməyə. Amma bu suala düzgün ya səhv cavab yoxdur. O balansı tapmaq sözsüz ki, biraz çətin olur. Vətəndaş nəzarəti olmadığına görə biz bilmirik o büdcə səmərəli istifadə olunur, hara istifadə olunur, necə istifadə olunur və s. Və bəlkə də o qədər də o boyda büdcə lazım deyil, amma büdcə lazımdır, ordu lazımdır. Sadəcə həmin pulu bəlkə də daha sərfəli biz işlətsək, daha güclü, daha manevrli bir ordu yarada bilərik.
Mən bayaq sualları səhv salmışdım. Əslində Elnur bəyin sualını indi oxuyacağam. Bundan əvvək Ülkər xanımın sualı idi. Elnur bəyin sualı belədir. Azərbaycan öz ərazisində Rusiya hərbi bazalarının yerləşdirilməsinə razılıq versə, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edə bilərikmi? Bax, belə bir sual var. Buyurun.
Birinci yaddan çıxartmaq ki, balaca da olsa Rusiya hərbiçiləri Azərbaycan ərazisində yerləşib. Daryal
informasiya
mərkəzi. Amma bəlkə də Elnurun yadında deyil, amma Azərbaycan ilk Cənubi Qafqazda ölkə idi ki, hansı Rus ordusundan canını qurtarmışdı 93-cü ildə. Gürcüstan xeyli gec.
Bəli.
Və bu gün Azərbaycanın müstəqilliyin təkcə iqtisadi müstəqil neftlə yox, sadəcə elə Rus bazaların olmaması ilə də bağlamaq olar. Heç kim garantiya verməz ki, baza Azərbaycanda olsa bizim ərazilərimizi qaytaracaqlar. Mən belə bir belə yaxınlaşmanı qəbul etmirəm. Çünki olub, müharibə Qarabağ problemi başlayanda Azərbaycan ərazisində Rus ordusu olub və 93-cü ilə qədər də olub və əsas elə torpaqları elə həmin illərdə də biz itirdik.
Əlavəniz var, Yusuf bəy?
Ümumiyyətlə, yəni razılaşam sizin hörmətli Azad bəylə və demək istəyirəm ki, hər bir hərbi, digər ölkənin hərbi bazası bizim ölkəmizdə bizim müstəqiliyin belə deyək də məhdudlaşdırılması deməkdir. Və o təkcə bizdə deyil, bütün dünyada elədir.
Arzu Musayev yazır, Azərbaycan hakimiyyətinin diktəsində olan TV-lər hər iki dövlətin hərbi paradlarını geniş şəkildə göstərmirlər. Müharibə vəziyyətində olan ölkədə əhalinin döyüşə hazırlığı və psixiki hazırlığı olmalıdır və hərbi texnikanı bizim mükəmməl bilməyimiz vacibdir. Arzu Musayev yazır, psixoloq nə deyir bu barədə?
Bu barədə mən konkret öz fikrimi hələ Azərbaycan paradı keçiləndə açıqlamışdım. Bəli, parad hərbi psixoloji hazırlığın zirvəsidir. Amma onu elə keçirməkdən əvvəl ən qədər tədbirlər olmalıdır. Əhalidə, məktəbdə, universitetlərdə və s. Hərbi psixoloji hazırlıq mülki şəxslərin arasındadır, mülki insanların arasında da keçirməlidir. Zirvəni elədi, amma zirvəyə qədər, parada qədər heç bir tədbirlər görülməyib. Və o zirvə sadəcə bir bayrama çevrildi. Parad o vaxtı məntiqli bir böyük bir konseptual proqramın içində zirviyə çevrilə bilər. Harda gündəlik, hər gün istər hərbi hissədə, istər məktəbdə, istər institutda, istər rayonda, kənddə və s. Konkret hansısa hərbi psixoloji hazırlıqlar keçsin.
Amma yəni Azərbaycan bu müharibədə hələ ki məğlub durumdadır. Bax, bu məğlubiyyət, hətta belə deyirlər ki, bu məğlubluq hissi istənilən sahədə sahəyə sirayət edir. Yəni insanlar, vətəndaşlar həm cəmiyyətdə, həm biznesdə, hər yerdə bax o məğlubiyyət hissi ilə yaşayırlar. Parad həmin o məğlubiyyət hissini nə dərəcədə söndürməyə kifayət edir?
2-3 ildə bir dəfə azdır. Və o demək deyil ki, hər həftə parad keçməlidir. Sadəcə parad böyük hansısa proqramın çərçivəsində olmalıdır. Gündəlik işlər aparılmalıdır. Gündəlik işlər aparılmayanda parad hə müvəqqəti bayramdır. 3 gün nə əhval ruhiyyəmiz düzəldi.
Sonra... Amma o biri tərəfdən, yəni parad və yaxud hərbi hazırlıq deyək ki, bunu hər həftə hardansa aşılasınlar, televiziyada nəyisə göstərsinlər. Amma bu nəticəni dəyişmir, axı bu onsuz da məğlub ölkədir.
Sualın birində yaxşı bir söz var idi ki, bizi öyrətsinlər bu texnika ilə istifadə etməyə. Biz bilək, biz görək texnikanı hansı. Söhbət gündəlik biz hazırlıq keçsək, biz sabah güllə səsindən qorxmayacaq, tankın altında harda uzanıb gizlənmək olar və s. bir-birimizin yarası necə bağlamaq, havadan məsəl üçün hücum olanda harda gizlənməli və s. s. Heç olmasa kişi ahalisinin arasında. Bugün belə bir böyük kişi kütləsi var ki, əlində silah ya saxlamıb, ya da 15-20 il bundan qabaq saxlayıb. Avtomatı təmizləmək, sökmək, yığmaq bacarığı ha vaxtsa keçib, amma elementar özümü götürüm. Axırıncı dəfə avtomatı əlimdə 95-ci ildə saxlamışam. 95-dən bəri mən onu söküb yığmamışam. Bacararam, amma sürəti itib. 20 ildən artıqdır ki, mən söküb yığmıram. Və mənim nəslimin uşağı belə böyük bir nəsildir ki, uşaqlar böyük kişiləri ki, vaxtı eləm Qarabağ müharibəsində iştirak eləmişik. 20 ildə əlimizə silah dəymir.
Amma gənclər var da, hansılar əsgərlikdədirlərində. Deyək ki, onlar orada öyrədirlər sənə.
Oğlum əsgərliyi çəkib. Aha. 3 dəfə avtomat söküb yığıb. Onların əllərində avtomat verməmişdilər.
Maraqlıdır.
O ki, qaldı, icazə versəniz, əlavə deyərdim, bu əhval ruhiyyə ilə bağlı olaraq. Şərqdə, ümumiyyətlə, qədimdə həmişə belə bir söz vardı. Hərbi strateqlərdə Suzi, o cümlədən Çin fəlsəfəçi, hərbi fəlsəfəçisi idi. O deyirdi ki, məğlubiyyəti qəbul etməyən heç vaxt qələbə çalmaz. Yəni, məğlubiyyət o demək deyil ki, başıma kül töküb ağlamalısan. Xeyr, ondan nəticə çıxardıb. Hazırlaşıb kendi düşmənə qalib gəlməyə sənə əsas verir. Yəni, o düşməni tanıyırsan, onun zəif nöqtələrini və s. Sadəcə olaraq, özündə zəif nöqtələri aradan götürəndən sonra başlayırsan yenidən hücuma. Yəni, bax, bu nöqtəyi nəzərdən o proqram şəkilində, dövlət proqramı, ictimai proqramlar, belə deyək də, olsa... Bir deyə də, məğlubiyyət fəlsəfəsi aradan götürürlər.
Ara Səməd yazır Şəkidən salam. Reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycan torpaqlarının böyük bir hissəsi işğal olunub, hərbi paradın keçirilməsi, hərbçilərin ordenlərlə təltif olunması, rütbələrin artırılması sözsüz ki, vəziyyəti dəyişmir. Hər bir əskərdə yüksək döyüş ruhu olmalıdır. Təəssüf ki, 4 ilə yaxın qulluq etdiyim milli orduda mən bunu görmədim. Onu da vurğulayım ki, mən hərbi xidmətdə olanda Ali Başkomandan Heydər Əliyev idi. Bugün də ordudan yayınma hallarının aradan qaldırılması çıxarılmaması, kimlərinsə orduya pul tələsi kimi baxması qələbəni bizdən uzaqlaşdırır. Araz Səməd yazır bunu Şəkidən. Sevda yazır, hərbi paraddansa geniş miqyaslı hərbi təlimlər olsa yaxşıdır. Erməni tərəfi hər il təmas xəttində geniş hərbi təlim keçirir. Bəs Azərbaycan ordusu döyüş xəttinə yaxın ərazidə hərbi təlim keçirirmi? Yusuf bəy, nə bilirsiniz bu barədə?
Ümumiyyətlə, silahlı qüvvələrdə həmin təlimlərin keçirilməsi barədə ara bir məlumatlar verilir və sözsüz ki, hər bir hərbi hissənin ilin əvvəlində Müdafiə Nazirliyinin razılaşdırılmış təlimlər proqramı və planı təsdiqlənir və sözsüz ki, onunla bağlı da o təlimlər keçirilir. İndi söhbətlə gedir ki, nə qədər keyfiyyətli və hansı miqyasda və formada keçirilir. Axır zamanlar biraz xəbərim yoxdur, amma keçirilməsi haqqında dəqiq məlumatım var. Keçirilir.
Və yenə daha bir dinləyici yazır, RAF imzalı dinləyici yazır, əsas faktor silah deyil, əsas insanlardır. Baxın, bizim qazilər necə yaşayırlar, bizə müharibə lazımdırmı? Belə sual edir. Amma bilmirəm, lazımdır, doğru feildir mi burada?
Bu ağrılı bir mövzudur. Sözsüz ki, biz öz veteranlarımıza büyünə qədər qiymət verməmədiyimizə görə gənclərdə belə deyək də vətən uğrunda döyüşməyə ruhun azalmasına real gətirir çıxardır. Çünki onlar görürlər ki, atalarına, əmilərinə, dayılarına qiymət verməyiblərsə mənə nəş verməlidir. Bu reallıqdır.
Kifayət imzalı dinləyici yazır, mənim oğlum 8 ayda ensaylı hərbi hissədə xidmət edir, lakin bir nənə də məktub yazmayıb. Əskərin komandirinə kontur lazım olanda bizimlə danışır. Belə yazır kifayət adlı dinləyici. Fuad imzalı dinləyici yazır, axşamınız xeyir, bir sualıma cavab verin, xahiş edirəm. Tutaq ki, hərbi büdcəmiz ABŞ-ın hərbi büdcəsindən də çoxdur. Axı, bu nəyi dəyişir? Biz ki, heç vaxt müharibə etməyəcəyik. Əgər edəcəyiksə, nəyi və ya kimi gözləyirik? Bəlkə kimsə gəlib bizə torpağı alıb verəcək. Yenə bu sülh və ya hərb yolu ilə məsələsində ilişir. Amma ki, hər bu silahların ümumiyyətlə deyək ki, istifadə ehtimalı var mı? Siz necə düşünürsünüz? Bilmirəm, bu bir qədər daha çox politoloji sualdır, nəinki hərbi ekspertə yönəlmiş sualdır. Amma sizcə, ümumiyyətlə, mümkündür mü sizin fikrinizcə?
Sözsüz ki, yəni deyir, hər bir asılmış divardan silah nə varsa bir dəfə də olsa atəş açır.
Filmin axırına yaxın.
Sözsüz ki, yəni o silahların nə vaxtsa istifadə olunması ehtimalı hər vaxt var. Hər zaman var. Onu da birinə mənalı deyə bilərəm. Söhbət yoxdur ki, hər hansı hərbi əməliyyatların gələcədə keçirilməsi üçün təkcə silahlı qüvvələrin hazırlanması və formalaşması ilə kifayətlənməməliyik. Cəmiyyət hazır olmalıdır. Yəni, insanlar bir mənalı qəbul eləməlidirlər ki, biz müharibəyə hazırıq və yoxsa yox və onunla bağlı dövlət proqramı olmalıdır. Cəmiyyətdə insanların müharibəyə hazır olması haqqında və o inam olmalıdır. Komandanlığa inam olmayanda heç bir qələbədən söhbət gedə bilməz.
Təşəkkür edirəm sizə, Azad bəy, sizə də, Yusuf bəyə də təşəkkür edirəm söhbət üçün və elə güman edirəm ki, verilişin bu saatına biz Cırtdanın Lazım Hanı mahnısı ilə yekun vursaq yerində olar. Əziz dinləyicilər, Lazım Hanı'dan sonra xəbərlər, sonra isə biz Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri barədə danışacaq.
Generalları düzüb qabağınıza qara tankları alıb dünyanın bütün silahlarını oturub gözləyirik Lazım Hanı bəzi qazetlərin iş güzarlığı telekanalizasiyanın böyük şuarları mənəm mənəm deyən vətən uğurları durun bir kənara səbir daşımız İllərdir həsrətində qalmışıq axı Lazım hanım Lazım gəlsin, lazım hanım Lazım gəlsin, lazım hanım Lazım gəlsin, lazım hanım Lazım hanım